prochaines infos dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Secteur ya santé ezali penza na kokoso makasi na RDC mboka ezangi ba l'hôpital ya Malunga tolanda reportage ya Daniel Limichomboro na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Hôpital provincial ya Nord Kivu, oyo yebani mingi na kombo ya hôpital général ya référence, ezali moko ya balopitalo ya minene ya l'état na Goma. Na makoki ya 250 mbetu, l'hôpital oloye lopesa kabongo ba service ya base ya mutuya. Ezali na état moko ya mwa malamu na kotalaka balopitalo misusu ya l'état na kati ya mboka. Laboratoire na yango ezali na ba pareil ya mwa malunga pe esalaka. Na ndenge moko na farmasi esika wapi tokokuta mino mingi.
Makambo ya kosala mazali ebele lokola l'hôpital ya l'état esengelaki tozala na plateau technique ya Malunga bato bayebayibi mosala pe na ndenge ya malamu ebongi pe l'hôpital ezala na scanner pe lisusu na moto ayibi mosala po asalela ba appareil yango.
Nord Kivu etambolaka mwa malamu na oyo etali bokolongono mingi penza na boyeyi ya ba privé bayebatie ba milio ya dolar na secteur ENA. Totangi bongo Clinique Internationale de Médecine Avancée na Kivu CIMAC na mukusi. L'hôpital oyo privé ekelami esali bongo mibu pene na zomi ezali penza kosalela teknolojia ya makasi. Tokuti pe ba appareil ya ndenge na ndenge pona lipaso na koyeba ete ezali na bambetu tuku mutuba pene ya zomi ezali ba uku to pe chambre ya privé kasi lisalisi lizali mpona moto nyonso te. Lokola ekozwaka mbongo te ya leta, l'hôpitalo efutisaka ba misala nyonso pe ezalaka talo mingi.
Les difficultés sont nombreuses, mais qu'on peut mettre de deux actes.
D'abord, polokoso ezali ebele, kasi tokoki kotia yango na nzela mibale. Ya liboso, na kotalela bakoni na biso, 90% bazali na assurance maladie te. Ya mibale, bazali na secteur privé, tozwaka mbongo ya l'état te. Kasi tobundaka kosala mosala na mbongo na biso moko pamba te, misio na biso ya yambo, ezali kobikisa bato na medicine ya Malunga.
Ekelama na 2002, Doctors on Call for Service, RDC, Docs RDC na mukusi. Ezali l'hôpital oyo ezwami na Kieshero na Ngumba Goma. Ezali mpe privé oyo emata makasi uta ekelama. Na mbetu tukumi bale tangu ekelama, Docs RDC ekomi lelo oyo na mbetu motango pene na tuku sambo. Ewuti kozwa ndako monene ya sika pona koyanula na busenga ya batu.
Nous voyageons, nous voyons les conditions dans lesquelles les autres malades sont placés.
Tokendaka mibembo pe tomona kandenge nini basalisaka bakoni bisika mosusu. Tomoni ete biso tosalaka mosala malamu na kotala mokili mobimba. L'eta esungaka biso te yango penza mama na likambo. Tango mosusu kutu ebundisaka biso.
Bofunda miboye, bakonzi etuka baboyi yango. Na mituna ya bapanzi sango, mbula matari enzini ete mwandambu ya bambeba ezali na oyetali mambi mabokolongono wuta na politiki. Kasi, lelo oyo situasyon ezali kubunga malembe malembe.
Au niveau de la province Nord Kivu.
Na etuka ya Nord Kivu, tozali te na molongo ya suka na bituka na oyetali makanisi ya sante na kotala bisika misusu. Tomoni yango mingi na maimatali kubamba ntango ya nkolokoso. Tozali na batu baebi mingi na maimatali kupesa lisungi na bokonobwa ebola. Kasi elika ya batu ezalaki awa mpe krizi yango ebimaki na ntango ya mabe.
Kokoka kozwa ba soin to lisalisi ya Malunga ezali pasi mingi na République Démocratique ya Congo. Kolanda na makomi, yango euti na kozanga ba l'hôpitalo ya Malunga pe komona lolenge l'état elandelaka lisusu penza malamu te secteur eye. Bakonzi basika bamboka balaki ete bakobongisa makambo. Kasi, kino lelo oyo eloko moko tena nuisalami. Yeyet Mavinga, pona VOA.